Nii, tere õhtust ja Jumala õnnistust ja Jumala rahu. Et Jeesus Kristus on siis see, kes ta oli eile, on täna ja on igavesti. Ja Jumal on ka, peaks ütlema, muutumatu, jah? Tänu Jumalale. Nii, täna tuleme siis Jumala sõna juurde. Pärast jätkab või peale minu kõnelemist oleme rääkinud ka tegelikult Vilmaga. Et Vilma ka mõne sõna ütleb. Ja mõtted, mida tahaks täna edas anda, on tegelikult meile kõigile tuttavad. Aga just see, et näidata Johannese evangeeliumi kaudu Jumala tundmist nii lihaliku, mis ei ole tegelik Jumala tundmine. Ja siis ka, kelle läbi me saaksime siis nagu õige Jumala tunnetuse. Et vaatame mõningeid selliseid kõnelusi juutedega ja variseridega. Ja Johannes evangeelium minul isiklikult väga meeldib, sest seal on, vaadake, Johannes oli selline jünger, kes pani oma pea Jeesuse rinnale selle õhtusööma ajal. Ja kui lugeda, ilmselt kutsumine on ka igal ju inimesel meil natukene erinev. Aga kui vaadata Johannese evangeeliumi tema kirjutist Jeesuse Kristuse kohta ja üldse nendest sündmustest, siis temal on väga huvitavaid tähelepanekuid. Et see erineb, veidi võibolla üsna paljugi erineb teistest evangeeliumitest, mis annab palju sügavama pildi nendest vaidlustest, inimlikust mõtteviisist, jumalikust mõtteviisist. Et selles mõttes Johannes evangeelium on ääretult huvitav. Ja ilmselt see, et ta oli nii lähedane, eks ta silmad olid ka selle võrra ehk rohkem avatud, võiks nii ehk tuletada. Aga tänu Jumalale ja mis siin ikka, ilma pikema sisse juhatuseta, et me oleme tavaliselt alustanud oma piibli tunniga. Aga oleme lühidalt palves, lihtsalt täname siis ka Jumalat. Isa, me täname, et sa oled meid kutsunud ja valinud ja me oleme sinu sees ja sina oled meis. Ja me täname, et sa tahad meile ise ennast ilmutada, tahad meile isa ilmutada. Sa ütled, et kui me tunnetame tõe, siis tõde teeb meid tõeliselt vabaks ja me täname siis on selle eest. Ja me näeme, et kogu sinu olemus on selle taga ja sinu teod on selle taga, et valgustada inimest ja valgustada selles osas, mida sina oled teinud inimese heaks. Me täname sind, isa. Me täname, et sa oled annud meile kirjutatud sõna ja et sa oled ise elav sõna, et sa oled annud meile püha vaimu, kes elab meie sees. Ja me täname sind täieliku tervise eest ja selle eest, et sa oled tegev meie sees, et me tahame ja tegutseme sinu hea meile järele. Ja me ülistame ja kiidame sind. Halleluja. Halleluja. Ava meie südame silmad, ava meie kõrvad, nägemaks, kuulmaks. Me täname üksteise eest, et meil on selline Kristus ihu, et me oleme iga üks omast kohast erinevad liikmed. Ja me täname issand, et see peegeldab ja valgustab sinu tõelist olemust kõrgemalt, sügavamalt, laiemalt. Tänu sul issand, kiitus sul issand. Halleluja. Ava oma sõna uks ja lase oma sõna rääkida kõige julgusega ja lase oma sõna rääkida nõnda, nagu meie kohus on kõnelda. Ja sa ütled oma sõnas, et ava oma suu ja ma täidan selle. Tänu sul issand, kiitus sul issand. Halleluja. Okei. Tuleme siis Jumala sõna juurde. See põhi eesmärk või mõte, mis ma tahan edas anda, on tegelikult see, et me saame tõelise Jumala tundmise läbi Kristuse ilmutuse. Ehk siis teist moodi ilmselt ei ole võimalik. Et ma olen siin ju kohtunud, ikka olen rääkinud, ma olen siin ühe sellise inimesega. Ma olen siin pidevad jutuajamised olnud, kes ütleb, et kristlaste käes ei ole monopol. Ja saatanata ka ei tunnista. Aga ometigi tal on vaimseid kogemusi ja ta otsib Jumalat. Ja ta ütleb, et ta tahab mulle näidata, et on olemas ka teine tee. Et on, me tegelikult teenime kõik ühte samat Jumalat, et aga noh, on ka teistmoodi võimalik. Ei pea olema noh, kristlane selle pärast. Ja ma ei ole saanud teda aidata, sest mul ei ole teist nägemist. Mina näen ainult kõike läbi Kristuse. Ja see, et inimene on saanud lahutatud Jumalast ja täna meil on üks olemine temaga, et ja selle tõttu, et inimene sai lahutatud Jumalast, sai inimesest mõõda laske, ehk patun inimene. Ja võt sellised asja nagu ei räägita. Ja siis ma mõtlen, kui ma loen piibet, kui võrratu raamat, kui võrratu püha vaimu poolt inspireeritud raamat on piibel. Ta annab läbi ajaloo, räägib inimeste südame tundeid või mõtteid kohtumisega Jumalaga, kuidas Jumal muudab, kuidas ta lahendab. No lihtsalt võrratu raamat, kui sa näed. Ja piibel on selles mõttes nii ajatu raamat, võiks öelda. Sest vaimne asi on, pole ju aega. Meil on aja arvestus. Et me oskasime täna õhtul kella 6 kokku tulla, me vajasime aja arvestust. Aga Jumalas ei ole sellist asja. On lihtsalt on. On aeg. Või noh, on. Et see olemine, et siis ma kohtusin Soomes veel ühe, mis ta oli, oodinlane, jah. See tuleb sõnast adin või ainus. Ja see on just rohkem siis ilmselt ka Venemaal levind rühmitus. Ja Jumalat või Kristust nad ka otseselt ei tunnista, nagu me teda näeme või tunnistame. Et pigem näevad seda ka ühte prohvetitest. Nii nagu Jeesus ütleb, keda te ütlete mind olevat, siis paljud ütlesid, et sa oled üks prohvetitest. Et selline tundmine siis. Nii et see mõte, mis ma tahan edasi öelda, ongi see, et täna saab meil olla ainult Jumala tundmine läbi Kristuse ilmutuse. Sest me loeme neid kirjakohti, aga Jeesus ütleb väga selgelt, päris väga mitmes kohas, et ma olen läkitatud isa poolt. Aga võibolla kõigepealt lihtsalt lühidalt niimoodi, et Jumal on ju hea kogu aeg. Olnud on ja see, kes ta oli eile, on täna on igavesti. Ja Jeesus ise ütleb, et Mooses prohvetid ja psalmid või laulud tunnistavad minust. Ta on kogu aeg seal. Lihtsalt, kas on olnud silma teda näha? Ja me teame, et Taavet nägi tema päeva, Abraham nägi tema päeva ja seal on veel inimesi, kes nägid tema päeva. Ja kui vaadata ka nende inimeste tunnistusi Jumala kohta, siis nad ei ütle, et Jumal on kuri, halb, isand või kuidagi niimoodi. Nad ütlevad tegelikult, kellel on lähedane tundmine Jumalaga olnud või ütleme ilmselt vaimne arusaamine Jumalast, ütlevad niimoodi, et halastaja ja armuline on Jehova. Pika meelega ja rika selgusest. Ma ei oska praegu kiiresti neid kirjakoht esire tuua, aga vanas testamentis päris mitmes kohas sa näed seda. Ja ma lugesin siin täna hommikul vist niimoodi, et Moosese teise raamatu algustus oli Egiptusele tulnud uus vaaro, kes ei mäletanud enam Joosepit ja vahepeal oli 400 aasta jooksul oli kasvanud see rahvas tohutu suureks ja nendel oli tegelikult heebrealaste ees hirm, et kui nad veel kasutavad välis kellegiga nende vaenlastega saavad liitlasteks, siis on egiptlastel tohutu oht. Ja siin nad püüdsid neid orjastada ja survestada tööga, aga siis tuli välja ka selline korraldus. Kui me ütleme, et ainult meie elus on siin rasked perioodid, mitte kõige parem võibolla valitsus või nagu me siin aru saame või mõtleme või näeme, siis seal anti vaaroo poolt selline korraldus. Kõik poeglapsed tuleb tappa. Heebrelaste poeglapsed. Et neid ei tuleks nii palju juurde. meil ei ole siis enam nii palju hirmu nende ees. Neid ei sünni nii palju juurde. Aga Piibel ütleb seal niimoodi, et seal oli ämmamoorid, kes loomulikult tõid ilusti need poeglapsed ilmale, aitasid ja saatsid nad oma emadega sealt minema ja ütlesid vaaraule, et ühesõnaga nad ütlesid niimoodi, et heebrea naised on nii kiired, et nad sünnitavad ennem kodus juba ära, nad ei jõuagi meie juurde siin niimoodi. Ühesõnaga see oli ettekääne, et me selle korraldusega kaasa ei lähe. Ehk siis elektri hinda ei maksa või kuidas öelda. nagu siin tehakse sellised kampaanid juba Inglismaal vist. Ja? Okei, see on lihtsalt selline paraleel. Aga seal ütleb Piibel niimoodi, et need ämmaemandad, kes jätsid need lapsed ellu, ta tegi neile head. Hea Jumal, tegi neile head. Ma ei ole lugenud piilist, ma ei ole näinud, võibolla sul on selline kirjakoht piilis, aga mida sa oled leidnud, kus öeldakse, et kurat on hea ja ta armastab inimest ja siis kuidagi püüab teda aidata. Ei, me näeme ainult vastupidist tegevust ja Jeesuse selgitus kurade koht oli väga selge. Ta on varas, ta on tapja ja valetaja. Et kõik, mis on selles suunas, võid olla väga kindel, et see ei ole jumalist. Aga kirjadest me loeme ja Paulus ütleb, et Jumal on armastus. Ja ma mõtlen Pauluse kohta seda, et see on tõesti võrratu näide Jumala poolt kogu oma rahvale või oma ihule. Ta oli väga aktiivne, põhjalik, täpne käsutäitja. Harrastas. See oli, ja see viis teda lõpuks tegelikult, et Kristuse tagakiusamiseni. Kui sa oled väga tubli käsupidaja ja natukene valetad ka ise endale, ei ole ise enda suhtes aus, saab sinust väga hea käsupidaja. Lõpptulemusena see kasvab selline välja, et sa oled valmis oma kaasõde ja venda lihtsalt maha lööma. Vangi paneme ja maha lööma. Sõnadega me ei lähe võibolla nii füüsiliselt ära. Aga ma mõtlen, et Paulus, kes oli väga innukas, ta ju tegi tegelikult omast arust Jumala tahet. Aga küsime, kui palju oli tal Jumala tunnist? Tegelikult Jumala tunnist. Ehk siis see Jumala tunnine oli käsu seadusest lähtuv. Mõni mõistada, see on erinev. See on erinev. Ja ütleme, et käsu seadusest lähtuv Jumala tunnine on üldjoontes selline, et Jumal on hea, aga
mina pean ka hea olema.
Mina pean ka hea olema ja kui ma ei ole, siis tal on jõudu mind lüüda, karistada. Ja ma olen kuulnud igasuguseid luguseid, niimoodi aastate jooksul, et kus on olnud kas mingid tornaadod või veeuputused või üleujutused, et see on Jumala karistus selle rahva peale. Näiteks see sama Ukraina olukord praegu Venemaaga. Ja öeldakse niimoodi, et see on ilmselt, nad on olnud korrupeerunud maa ja mis ei ole vale sellest. Aga öeldakse, et see on Jumala kohtumõistmine sellele rahvale. Aga kas on? Et missugust Jumalat sa tunned? Kas sa tunned käsuseadusest lähtuvat Jumalat, kes on tegelikult niimoodi, jätab sinu pilti kuvandi, et ta on kuri, maksab kätte, ühel päeval tapab 3000, teisel päeval 5000 näiteks. Või on sul pilt Jumalast läbi Jeesuse Kristuse?
Ja
sa näed, et ta on armastus. Sallib kõike. Kannatab kõik välja. On ta sulle kunagi midagi ette heitnud? Ma arvan, et ma ei ole mitte sugugi parem siin paljudest tuhanditest miljonitest inimestest. Ma ei ole küll kordagi etteheiteid kuulnud. Inimlikult mul on puudus. Mul on nõrkus. Rumalust on ka piisavalt palju. Aga ma ei ole kuulnud etteheiteid. Tänu Jumalale. Ja mis see minu juures teeb? See paneb ainult teda rohkem armastama.
Ja
vahest ma hoian kahe käe pead kinni. kuidas sa suudad oma niisugusega hakkama saada. Aga ilmselt ta ei pane neid asju niimoodi tähele. Tema fookus ei ole üldse meie lihalikul tasandil.
Ja.
Vaid sellel, kuidas tema meid näeb ja mida ta on teinud. Sest ta ütleb niimoodi, et kui te tunnetate tõe, siis tõde teeb teid tõeliselt vabaks. Ja noh, Piibel ütleb niimoodi, et ta mõtleb häid mõtted meie kohta. Praegu ma räägin rohkem, ütleme niimoodi, noh, me loeme ka nagu vanast testamentist ja nii. Me näeme, et ta on ka seal tegelikult hea Jumal. Aga ta pidi käituma juutidega vastavalt lepingule.
Ja.
Sest ta ütleb niimoodi, teie ei pidanud lepingut. Sellepärast ka mina ei pea lepingut. Ühesõnaga selline mõtteviis või niimoodi. Aga omete kõige selle juures, noh, näiteks, ta valmistas ohvriteenistuse. Tuli tempel, tuli preesteriteenistus. Miks ta seda tegi? Et säästa seda rahvast, sõltumata sellest lepingust, mida nad tegid, et hoida neid elus. Ja nii edasi, nii edasi. Et see kõik on tegelikult pilt sellest, et Jumal on oma olemuselt hea ja eks see käsuõpetus oli ka ikkagi selleks, et inimene tuleks sellele tõelisele tundmisele, kes mind päästab sellest surma ihust. Mm-hmm. See pidi olema see lõpplause.
Ja.
Kes mind päästab sellest surma ihust, ehk sellest lihalikust olemisest. Mm-hmm. Ehk see vanast inimesest.
Ja.
Et ma olen patune. Kes mind päästab sellest patusest olemisest? Aga kiidetud olgu Jumal, milleks liha ei olnud suuteline võimeline, seda tegi Jumal. Ta läkitas oma poja, patus liha sarnuses ja nii edasi me teame neid lugusid. Nii et igate pidi me näeme, et Jumal on hea. Ja kui näiteks vaadata seda kohtumõistmise mõtet, millest ma olen teile rääkinud, et kus ta ütleb seal kohtumõistmise raamatu alguses selle loo, selle põhimõtte, ehk Jumala, ma nimetan seda kohtumõistmise iseloom, ta toob selle kohe esile ja kui sa hakkad neid kohtumõistjad järjest vaatama, siis sa näed, et eranditult see mudel töötab selliselt. Ja ütleme niimoodi, et Jeesus Kristus oli ise ilmselt see viimane kohtumõistja, kes tuli ja päästis. Ja me teame, et Jumal mõistis tema üle, noh, tema läbi kohut. Ja kui sa mõtled, kui halastav ja armuline on Jehova, ta ei säästnud oma poegagi, seda ainust õiget. Noh, selles mõttes. Vaid ta armastas, nagu Piibel ütleb, Johannese 3.16, siis ei olnud veel uut testamenti või uut lepingut, veel ei olnud sellel hetkel. Aga Piibel ütleb, et Jumal on nõnda maailma armastanud, et ta on läkitanud oma ainusündinud poja. Et me ei läheks hukka, vaid kas me usume saaksime päästada. Ja see kohtumõistete mõte on see, et kirjeldame nüüd seda mind viletsat inimest, kes mind päästab selle surma ihust. Need inimesed, nad olid tegelikult oma loomult ju mässajad, ka kõige parema tahtmise juures, noh, nagu Piibel ütleb, Rooma 7, tahet mul on, aga head teha ma ei suuda. Ja kõik see viis nad lõpuks ikkagi nii, et nad olid kogu aeg läksid nagu eemaldused Jumalast. Ja selle tõttu nad said, noh, vaenlane saab neid kasutada. Nad said oma rõhujate ja vaenlaste alla. Nüüd ütleme välise pildi, aga noh, vaimselt või hingeliselt me saame samamoodi olla rõhutud, vaevatud ja koormatud. Toome selle pildi nagu noh, sellesse konteksti. Ja siis, kui nendel oli väga kitsas käes, nende vili varastati ära või võeti ära, põletati ära, teine kord noh, viidi ära või mis iganes, vallutati maad. Kui nendel oli väga kitsas käes, siis Piibel ütleb, et nad hüüdsid Jumala poole. Nii see oli juba ju tegelikult käsuseadus aeg. Nii, ja kui nad hüüdsid Jumala poole, siis Piibel ütleb, et Jumal läkitas neile kohtumõistja, kes päästis nad nende vaenlaste ja rõhujate käest. Õigus oleks olnud, kui me vaatame tänast, noh, me ütleme üldist kohtusüsteemi, ja ilmselt see oligi nii, aga Miks Jumal päästis? Sellepärast, et Jumal nägi juba ette ulatavalt, et ta päästab meid selle ühe Jeesuse Kristuse läbi. Nii et igal viisil me vajame tõelise Jumala tundmise jaoks Kristuse ilmutust. Et siis Jumal päästis nad nende vaenlaste ja rohujate käest, kuigi tal oleks olnud nagu piisav põhjus neid vangi panna või tappa. No ütleme, tappmine oleks olnud surmav osus oleks olnud ilmselt ühene kõigi suhtes. Ilma vahet tegemata, pole vahet. Aga ta ei teinud seda. Piibel ütleb niimoodi, et ta päästis nad. Ja vaata, Steve Everett ka ütleb ühes kohas niimoodi, et no, vana testament on täis seda inimliku keerukust. Et inimene mässab ja Jumala vastu ja läheb temast eemale ja ikka tehitab jälle mingid sambad, mida ta teenib rohkem ja annetab rohkem või elab rohkem selle nimel. Mis iganes, et kuidas Jumal päästas inimkonna sellest olukorrast? Ta andis neile andeks. Et selles mõttes nagu nii ma tulen mõingate mõtete asjad juurde või näeme piiblist, aga selles valguses ma tahan just nagu jagada, et näiteks kui me toome sellised mõtleme lihtsalt korraks kaasa. Johannes 4:24. Tegelikult ma loen siin mõne salmi. Aga ma loen mõni salmi ette. See on nüüd siis naisega kaevul, Samaaria naisega kaevul jutuajamine Jeesusel. Ja siis ta ütleb niimoodi, et see naine ütleb niimoodi, et Issand, et ma näen, et sa oled prohvet. Meie esiisad kummardasid Jumalat sellel mäel ja teie ütlete, et Jerusalemas olevat paik, kus tuleb kummardada. Jeesus ütleb talle, et naine, usu mind, et tund tuleb. Ja see oli kohe saabumas. Mil te ei kummarda isa ei sellel mäel ega Jerusalemas. No ei ole vajadust enam kummardada Jumalat sellel mäel, pühal mäel või siis Jerusalemas. Tähem Jerusalema kummardan seal. Ei ole seda vajadust enam. Te kummardate, mida te ei tea. Meie kummardame, mida me teame, sest sõndsus tuleb juutidelt. Aga tund tuleb ja nüüd, et tõelised kummardajad kummardavad isa vaimus ja tões, sest isa otsib neist, kes teda kummardavad nõnda. Ja siis ta ütleb, Jumal on vaim. Ja kes teda kummardavad, need peavad vaimus ja tões teda kummardavad. Nüüd, Jumal on vaim. Nii, oleme saanud selle siit. Selle teadmise, Jumal on vaim. Noh, ma olen siit järjekorras, kui ta mul on siia pandud. Johannese 6:45-46 ütleb niimoodi, et mitte, et keegi teine oleks näinud isa kui see, kes on Jumala juurest, see on näinud isa. Loeme edasi, et sellest mõttest paremini aru saada. Johannes 1:18 ütleb niimoodi, et ükski ei ole Jumalat iialgi näinud. Ainu sündinud poeg, kes on isas üles, on temast kõnelnud. See on tegelikult väga huvitav fakt. Ja täna me ka võibolla küsime seda, et kuidas ma võiksin näha Jumalat. Ja no ma saan aru, et Jumal on vaim ja füüsiliste silmadega on seda keegi, mitte keegi ei ole näinud Jumalat. Üks kirjakoht on veel. Esimese Johannese 4:12. Jumalat ei ole iialgi ükski näinud. No kuidas ma saan teda tunda, kui ma ei ole teda iialgi, mitte keegi, mitte kunagi, mitte iialgi ei ole ükski teda ei ole näinud. Kelle kaudu või mille kaudu tuleb meil Jumala tundmine? On teil häid vastuseid? Kristuse kaudu, jah. Ja Jeesus ütleb, et Mooses, profetid ja profetites, Mooses ja profetide laulud, need räägivad minust. Ja Piibel ütleb niimoodi, et Jeesus on see sama, kes ta oli Jeesus Kristus on see sama, kes ta oli eile, on täna ja on igavest. Ehk ta oli ka tegelikult vanatestamendi ajal ja käsuseaduse ajal täiesti olemas. Ja ühes kohas ma just täna lugesin, oli niimoodi, et kus heideti Jeesusele ette, et Abraham on seda päeva näinud Ja siis nad ütlevad niimoodi, et sa ei ole veel, Jeesus, sa ei ole veel 50 aastat vanagi. Ja sa ütled, et Abraham on seda näinud või kuidas oli. Aga Jeesus ütleb niimoodi, et mina olin ennem kui Abraham. No mis sa vastad sellega? Siin peab olema mingi teine dimensioon. Ne ei saa enam inimõistuse ja loogikaga võtta.
Ja.
Okei, okay, siit me siis näeme, et mitte keegi, mitte iialgi ei ole ükski näinud Jumal. Ja ma saan aru, et meil on võimalik näha Jumalat läbi Jeesuse Kristuse ja läbi Kristuse ilmutuse on võimalik. Ja miks on võimalik, sest Jeesus ise ütleb niimoodi, et ja ma loen neid kirjakohta siin, et ta on mind läkitanud. Ta ei ole tulnud lihtsalt suvaliselt siia, et noh, ma olen nüüd mingi tegija. Ei, vaid see ühendus on väga kindel. Ja näiteks noh, Jeesus tunnistab oma läkitatust isa poolt ja oma sõltuvust isast. Ma loen lihtsalt kirjakohti niimoodi. Johannes 5.19. Poeg ei või isenesest teha midagi, kui vaid seda, mida ta näeb isa eest tegevalt. Sest mida isa teeb, seda teeb poeg nende samuti. Ehk see on nende kahe koos töö. Ja ta ütleb, et tema ei tee isenesest mitte midagi. Aga mida ta näeb isa eest tegevalt, seda minagi teeb. Ja ma usun, et see on jätku isa ja poja suhe. Ja täna me oleme ka poeg. Ja nagu me räägime, et olgu, et me oleme nagu meid on palju, meid on ihu liikmetena palju, aga tegelikult on see üks ihu. Ja ühel pojal on see ihu. Ehk üks poeg. Sina oled minu poeg, täna ma sünnitasin sind. Me oleme rääkinud nende teematele. Nii et ma usun, et see suhe on täpselt samasugune. Ja see on ka, sest näiteks Johannes Evangeeliumis 12 peatükk ta räägib, ütleb niimoodi, et seal, kus olen mina, peab olema minu teenija, ja kus on minu teeni ja seal olen mina, ta räägib sellest suhtest. See on peale seda, kui isa on teda austanud ja kui me oleme saanud üks olemasse. Johannes 7.16. Minu õpetus ei ole minu oma, vaid selle, kes mind on läkitanud. Väga selge sõnu. Johannes 7.28. Ma ei ole tulnud ise enesest, aga tõeline on see, kes mind on läkitanud. Johannes 8, 15-19. Jeesus vastab variseridele. Teie mõistate kohut liha järele. Mina ei mõista kohut kellegi üle. Väga hea teada. Aga kui ma kohut mõistan, siis on minu otsus. Vaata, kohtu mõistamine on nagu otsus. Kohus teeb otsuse. Siis on minu otsus. Tõsi. Sest ma ei ole üksi, vaid minuga on see, kes mind on läkitanud. Ja täna ma mõtlen, et see otsus ei peaks tunduma meile hirmuäratav, sest tema kohtumõistmise iseloom on päästa meid, meie rõhujate ja meie vaeliste käest. Kes meid kõige rohkem rõhub? See, kes tapab, see, kes varastab, see, kes hävitab. Kellel ei ole tegelikult üldsegi meelevaldega, tal on ära võetud see. Sellepärast ütleb, et vaata üles, pööra oma silmad minu kõnede poole. Siis ütleb, et seiske. Ei pea isega võitlema. Seiske. Seiske selle peal, mida mina olen teinud. Ja ma saan aru, et see valitsus on antud ka nagu kehtestamiseks. Ma kehtestan seda Jumala kuningriigi korda lähtuvat seadustest. Need toimivad. Vaju maailmas see toimib. Ma mäletan, kui ma miilitsas. Miilits oli. No niimoodi. Miilits. No palju, kus meil oli. No nii palju meil jõud oli, et me selle, kuidas seda kumminuia, no meil ei olnud isegi saua. Meil oli kumminui. No seda me jõudsime tõsta. Natuke meil, ütleme inimliku jõud selline, nagu meil oli. Aga ma mäletan, et kui me tõstsime käe, et kedagi peatada. Mis siis toimus? Toimus tegelikult see, et küsimus ei olnud ju minus. Vaid küsimus oli see, et see riietus, mis on meile nüüd antud auks iluks. Preestere õietus. Mul oli miilitsavarm. Nii, see esindas seda riiki. Selle riietuse taga oli kogu selle riigi meelevald ja võim. kohtunikud, no, advokatuur, nii mis edasi olid. Ja kõik kogu riigi võim. Nii et kui sa ei peatunud märguande peale, või siis saada siis distsiplineeritud. Kas rahatrahv või arest või mis siis tolle ajal oli. Aga põhimõtteliselt ma tahan öelda, meelevald. Ja nüüd me oleme täna Kristusega riietatud. Ja see valitsus, mis meile on antud, on tegelikult imelihtne. Ma ütlen. Stop, kurat. Aitab sulle. Ma lihtsalt keelan sulle ennast ainult segada. Kao menema. Ma kehtestan, et ta peab sellele autoriteedile tegelikult alluma. Okei, minu õpetus ei ole minu oma, vaid selle, kes mind on läkitanud. Kui teie ei tunne mind, ütleb siis variseritele, teie ei tunne mind ega minu isa, kui te tunneksite mind, tunneksite ka minu isa. Et noh, sellele ma tahangi jõuda siis niimoodi. Ma arvan, et me mõistame seda kõik, aga lihtsalt huvitavane seda üle vaadata. Johannese 8.42 Oleks Jumal teie isa, siis te armastaksite mind. Sest mina olen lähtunud Jumalast ja tulen temast. Sest ma ei ole ju tulnud isenesest, vaid tema on mind läkitanud. Seal oli vaidus, kus nad ütlesid, et Abraham on meie isa. Ja aga siis ütleb ühes kohas veel niimoodi, et te püüate mind tappa, aga Abraham ei teinud seda. Okei. Johannese 10.30 on sen evangeeliumites, mitte kirjeldes, aga sen evangeeliumites väga otsene sõnum. Mina ja isa oleme üks. Olete lugemist seda? Väga võimas. Mitte keegi, mitte iagi ei ole Jumalat näinud. Aga ja, kes on näinud mind, on näinud isa. Aga ta ütleb, et mina ja isa oleme üks. Ja me tuleme, siin tuleb veel sellised kohti. Näiteks Johannese 12.45. Ja kes näeb mind, näeb teda, kes mind on läkitanud. Ja väga hea kirjakoht on Johannese 14, kus Filippus ütleb tema üks jüngritest, kes oli tema siis 3 aastat käinud või 3,5 aastat, ütleb niimoodi, et Issand, näita meile isa. Näita meile Jumalat. Näita meile isa. Ja Jeesus ütleb niimoodi, et nii kaua, 3,5 aastat, nii kaua olen olnud teie juures. Ja sa ei ole viipus mind tundnud. Ma loen seda, sest mul on siin märkmetena lihtsalt tehtud see koht. Nii kaua olen ma teie juures ja sa ei ole mind tunnud, Filippus. Kes mind on näinud, see on näinud isa. Nii et meil on võimalik isa näha. Aga kes mind on näinud, see on näinud isa. Kas sa ei usu, et mina olen isas ja isa on minus? Ja neid sõnu, mida ma räägin, ei räägi ma ise enesest, vaid isa, kes asub või elab minus, teeb oma tegused. Uskuge mind, et mina olen isas ja et isa on minus, aga kui mitte, siis uskuge nende tegude pärast. Väga huvitav, jah? Nii et näiteks kui diskuteerida, noh, nagu ma siin kuulen neid jutused, et see inimene, kellega ma siis räägin, ta küsib ka, et ta käib minu käest nagu, noh, aru saamas, kas see kogemus, mis tal on, kas see on Jumalast, noh, ja siis ta küsib, siis ta ütleb, ei tea huvita, mis Jumal minust tahab, siis on seal mingisugune krutski on sees, noh, ei saa magada või on seal mingisugune ärritus kuskil või midagi sellist, et noh, äkis see on Jumal. Mul ei ole tegelikult paremat vastus kui see, et vaata, kes on Kristus, siis sa tunned ära, kes on isa, kes on Jumal. Aga tegelikult vastus ongi selles. Ja nii palju on, noh, oletuslikke momente meile Jumalast, et Jumal on selline ja meie tunnistus on tihti peale, noh, olnud, noh, ma ei räägi, et meil siin, aga üleüldises kontekstis, on kas poolik või mitte tõtt, noh, ütleme, inimlik. Või siis käsuseadusest lähtuv. Nii et vaadata seda, mida tema on teinud, kes ta on, Jeesus Kristus. Me vajame Kristus ilmutust, et tunda tõeliselt oma isa. Vaadake, see isa tunnel on tegelikult väga oluline. No kujuta ette, mina olen muidugi elanud nagu heas perekonnas, turvalises perekonnas. Meil kodus, ma ei mäletagi, et oleks olnud mingisugust tõsist tüli mu isa ema vahel. Ja noh, isa oli emotsionaalsem asju välja ütlema, vahest vihastas siis nagu mikka, siis vahestas aga mõni asi lendas, üks kivi ma mäletan küll lendas, minu, meie suunas. Aga ütleme niimoodi, et ma saan aru, et lapsena mul oli ka selline, ma ei tunnud oma isa. Ja lapsena on ikka see kartus, et kui sa oled millegi hakkama saanud, et mis siis nüüd saab, kui ma koju lähen. Olete kogenud sellise asja? Nii, aga kui sa tunned oma isa või ema ja nad osutuvad heaks, siis tegelikult ei ole, noh, ei peaks olema meil kartust. Ja pigem tekib hoopis avatus, et ja. Ma tahan rääkida, ma tahan jagada.
Ja.
Ma olen oma peres nüüd, ma olen imestanud, et mul poeg räägib asju, mida minu omal ajal ei julgelt kodus rääkida. Aga ta on olnud avatud. Ma ei ole seda kunagi omal ajal teinud, et võtan isa auto peale ja lähen näitan oma pruuti talle tolle lähe. Aga vaata, mu poeg tegi seda. Aga tal oli see julgus. Aga see räägib, et ta siis ilmselt usades, et ta oli siis kogenud ilmselt headust. Nii et see on nii oluline, et ma tunnen oma isa. Ja ma tahan öelda, et Jumal isa ei ole, noh, tal on kindlad põhimõtted. See, et ta annab andeks kõik, ei tähenda, et ta oleks nagu inimlikus mõistes kuidagi nii, et noh, ei ooli millestki või midagi, ei oska öelda seda sõna selle kohta, mis see peaks siis olema. Ta on väga põhimõtte kindel. Ja kui näiteks seda urtsiku raamatut kõik lugeda, kõik see, mis toimus selle mehe südames, et seal toimuks andeks andmine, oli eesmärk jõuda ka selle inimese kaudu lõpuks selle, ehk siis tema tütre tapjani, sest Jumal armastab ja armastas ka seda inimest. Ta oli eesmärk ka see inimene tuua töötunnesele. Ja tõde on see, et ta on meile andestanud kõik. Tõde on see, et ta on meie eest, noh, ristil olnud, ta on kõik võlakirjad on kustutud. Tõde on see, et ta ei tuleta enam mitte midagi meelde. Tõde on see, et ta on täiesti huvitatud sinu isiklikust elust. Minu omal ajal ka mõtlesin niimoodi, vähemalt selline kuulutus oli siis ilmselt. Et loomulikult, jah, et täiega peame olla ennast Jumala, loomulikult. Aga siis hakkasid tekkima käärid. Noh, minu hinges hakkasid tekkima käärid. Aga ma pean seda tegema. Mul on vaja sinna minna. Mul on vaja selle eest ka hoolitseda. Ma pean lõpuda jooks tööl ka käima. Et ühesõnaga, ei tundnud veel seda dimensiooni. Ja vaat siis tekivad nagu pinged hinges. Ja siis võitled need võitlused. Mingil ajal võitled selle asja läbi, saad suurema Jumala tundmise ja lähed rõõmuga. Ja sellega poolest, et sa tegeled teiste asjadega, võid sa olla üle antud Jumalale. Ja see tähendab, ja see räägib minule, et ta on huvitatud ka meie maapealsest elust. Ta on loonud selle maailma sinu jaoks. Kui oleks mitte kedagi rohkem, et oleksid sina ainus inimene siin, see on loodud sinu jaoks. See on hea. Nüüd vaatame natukene variseride Jumala tunnest. Nad kogu aeg raksutasid Jeesusega. Ja Johannese evangeelium seda ilmekalt näitab. Mul on mõned kirjakohad siin kiruga esile toodud. Aga näiteks see sama Johannese 8:40. Te püüate mind tappa. Seda ei ole Abraham teinud. Ja nad püüdsid teda tappa Jumala poega. Vaata, siin on see No, nendel ei olnud Kristuse ilmutust. Nad ei teadnud tegelikult, kes Jeesus on. Ja selle pärast no, oli see, no, nende Jumala tundmine oli nüüd no, Jehova Jumal, kes on andnud meile käsuseaduse ja, ja nad teadsid, et ta on Abraham, Isak ja Jakob Jumal. Ja ta on nendega rääkinud. Et nendel olid see, need teadmised. Ja ilmselt nad teadsid palju asja muidki veel. Aga kui tuleb nüüd Jumala poeg, kes oli vana testamendi ajal kogu aeg nagu varjatud, nad ei tunnud teda ära. Ja meil on tegelikult täpselt sama oht, et me ei tunne teda ära. Täna me peame nägema teda üksteises. Ja näiteks nad ütleb niimoodi, et te püüate mind tappa. Me ju armastame Jumalat. Meil on käsu seadus. Me püüame teenida Jumalat. Ja nüüd korraga ütleme, et Jumal on su ees. Mina isa olen üks. Ja nende arusaamine oli see, et see tuleb maha lüüa. Ta tuleb tappa. No, suudan ma praegu seda ettekujutust teile maalida, et missugune oli Jumala tundmine. Ja ta ütleb, et ma olen tulnud, et ma, no, ma ei mõista kellegi üle kohut, ma olen tulnud, no, et ta anda teile elu.
Ja.
Nii. Aga ta tuleb ära tappa. Ehk see näitab seda, et on inimlik arusaam ja ka käsud seadusest tulenev arusaam. Nii. Kuna ta nende väidete kohaselt Jeesus pilkas Jumalat, ta ei pidanud, põhisüüdistused olid see, et ta ei pidanud hingemise päevast mitte midagi, ta ei pidanud seda korda, siis ta templikoht oli tal ütlemisi ja siis ta tegi ise ennast ka nimetas ennast ise jumalaks või tegi ennast jumalaks või. Sina, kes sa oled inimene, teed ennast jumalaks ja pead ennast jumalaks et see on tõsised argumentid, sest käsuseaduses need asjad ju funksioneerisid nii, aga neid tuldigi lammutama, tegelikult ei olnud mitte midagi valetada aga lihtsalt kuidas sa näed sa nagu inimlikult või näed sa vaimulikult. Johannese 8.48. Juudid kostsid. Eks me ütle sulle õigesti, et sina oled samaarlane ja et sul on kuri vaime. Mind läheb natuke naerma ja muigame seega. Aga tegelikult on see reaalne olukord. Me võime täna üksteise kohta ka niimoodi öelda.
Ja.
Täna tuleb see arusaam meil natukene muuta. Me oleme tema ihu, me oleme Jumala poeg. Sina oled Kristus, elab Jumala poeg. See on kogudus täna. Kas meil on täna Kristus ilmutust? Ma tean, noh, minu meel on aastat jooksul vaikselt muutunud. Aga teatud ajal ma olin ka kriitiline koguduse suhtes. Ja menin ka isikute suhtes. Täna ma olen tänu sellele valgusele hakanud sellest vabanema. Sest ma näen, et me oleme tegelikult uued inimesed Kristuses. Ja mis siis, et meil on lihalikult või inimlikult jamased veel? Mis siis? Seal ei pea olema täna minu tähelepanu. Minu tähelepanu peab olema sellel õiglasel kohtumõistmisel.
Ja.
Ma päästan nad sellest veel. Ma tõstan nad üles õige tõetunnetuse juurde.
Ja.
See on minu üles, kui ma näen seda. Ma mäletan, ma olen seda rääkinud, aga Lüüdi tuli ükskord siia. Tuli ka kanslesse ja ta oli saanud nahutada. Keegi oli sõimanud kogudust, ei tea milleks või mis moodi. Nii, aga mida see näitab? Puudub tegelikult arusaam Kristuse ilmutusest. Ta on ju siin. Noh, kujutage ette, et Jeesus oli nüüd variserid juutide keskel täiesti samasugune inimene nagu meiegi. Aga ta oli lihtsalt liigi inimese moodi, on ju, et ta arvate, et ta on Jumala poeg. Ja meil on täpselt sama staatus. Me oleme lihtsalt liiga inimese moodi. Aga tegelikult meie vaim, meie sees on uus. Ja me oleme Jumala pojad. Ja sellepärast ütleb, et ärge tundke enam üksteist vana inimese või liha poolest. Et, ja me oleme iga üks omast kohast tema ihu liikmed. Ja see on tegelikult tohutu rikkus. Ja muidugi me oleme praegu veel oma mõtteviisi tõttu veel noh, keerulised ja käänulised ja nurgelised ja mis iganes, aga Jumala soov ja tema tegeleb armuliselt meiega, et tuua meid kõiki ühisele Jumala poja tundmisele. Ja ma ei räägi siin nüüd Jeesusest Kristusest ilma ihut esikust, vaid ma räägin temast kui ihuga Jumala pojast, kui sellest isikust. Sest on ainult üks poeg, kellel on ihu. Ja no vaimselt Jumal näeb niimoodi asja. Nõnda on ka Kristus, nagu inimes ihugega on. Palju liikmeid, aga üks ihu. Nõnda on ka Kristus. Palju liikmeid on, aga üks ihu. Nõnda on ka Kristus, see võitud. Nii et täna on väga oluline, et me küsime, et me tahaksime tunda Jumalat. Kuidas ma saan tunda Jumalat? Ma pean õppima üksteise kaudu, üksteises nägema Jumalat. See saladus on suur, see teeb alandlikuks. Me vahest Toomasega seal vaidleme ja möödame maad ja me ajame ju neid millimeetrid lõhki ja meil on kismasi küll. Aga ma tahan öelda, et meil on nii palju jumalikust ka ja seda tasub tähelepanu. Olgu, et me sõnastame mõningaid asju võibolla erinevalt, aga tegelikult on niisugused aarded meis kõigis. Olete näinud mind, olete näinud isa. Millal me julgeme seda öelda? Või oleme otsustanud, et lähtume vaimust ja ütleme, et olete mind näinud, olete Jumalat näinud. Tegelikult see on nii. Aga ma usun, et me kasvame usus. Ühel päeval on meil see suurem julgus usus välja öelda. Olete näinud mind, olete näinud Jumalat. Nii siis ühesõnaga nad ütlesid, et sa oled samaarlane ja sul on kuri vaim. Ka selline tundmine võib olla. Noh, öelda teie hulgast, et ma ei saa sest aru ja ma ütlen, et sul on kuri vaim. See võib olla rohkem minu nägemise küsimus kui teise Kristusihu liikme nägemuse küsimus. Et ma olen jälginud siin neid kes on saanud armastuses palju küpsemaks. Neid inimesi on tore vaadata. Nad ei rutta alati oma ütlemistele. Nad kuulevad inimese ära ja ilmselt tajuvad probleemi ka ära. Ja nende vastused on tihti peale tunnetusest lähtuvad, aga kindlasti mitte hukka mõistad. Et aga kuidas sa oled Leevi väljendanud, kuskelt ma seda kuulsin või sa ise ütlesid seda mulle vist, jah, Stiivi kohta, et oota, kui ta tuli, tema õpetus ju oli erinev kui meie arusaamine Kristusest ja siianegi ei ole veel paljud sellest aru saanud, aga nüüd see, oota, küsimus ei ole ju see, kui palju ma nii, selles mõttes nagu tean, küsimus on, kui palju see Jumala olemus, see armastuslik, vili saab nagu esile tulla. Ja just see mõtteviis, et sul oli väga hea sõnastus see, et ühte ma tean. Ei tea täpselt kõik, kes selle õpetuse kohta, aga selle isiku kohta ma ühte tean, et kui sa lähed paljastad ennast, lähed oma probleemiga, lähed oma mingi olukorraga ja räägid, kindlasti sa ei saa hukka mõistatud. Ja see on väga oluline tähelepanna see. See on tohutu oluline.
Jah.
Näiteks Johannes 9.30 pime sai nägijaks ja seal on pikk jutu ajamine nüüd isegi ta vanemad selle pimeda vanemad isegi ei julgenud tunnistada tõde sest juudid olid vastu võtnud või variserid olid vastu võtnud otsuse kes tunnistavad Jeesust Kristuseks ja? Oli vist niimoodi ja? Et see lükatakse kogudusest välja Nii ja nüüd nad siis küsivad, vanemad ütlevad, minge küsige ise siis ma meie poja käest, et me teame ainult seda, et sündis pimedane ja kuidas ta nägi jääks, ainult me ei tea, minge küsige ta käest. Ja siis ta on vaidlus, nad küsivad ja ta on vaidlus nendega ja siis Pime, kes sai nägijaks, ütleb juutidele, see ongi imelik, et teie ei tea, kust ta on, no, kus kohast ta on.
Ja.
Ja tema avas minu silmad. Te olete siin, käite hommikust õhtuni koguduses, õpetate teisi ja see ongi imelik, et te ei tea. Te peaksite nagu teadma, aga see on imelik, et te ei tea. Päris tuttav olukord on. Aga üks on selge, et inimestel on palju küsimusi ja ilmselt kui no, minu olukorras, et nad selle inimese, ma ei oska teda praegu aidata, ma ei tea, mul ei ole nagu, ma ei tea, ma ootan seda hetke, et vaatame, mis saab edasi, mis moodi see asi laheneb. Aga ei tea, kõik asja ei tea, jah, see on tõsi. Johannese 10:31-33. Siis võtsid juudid jälle maast kive. Et teda nendega visata. Mis nad ütlevad Jeesusele, et hea teo pärast me ei viska sind kividega, vaid Jumala pilkamise pärast, et sina, kes oled inimene, pead ennast Jumalaks. No, ma räägin praegu variseride Jumala tundmisest. Jumala poeg on nende keskel, nii nagu teie olete täna siin, me oleme koos. Aga kui me ei tunne üksteist, siis me võtame kive ja viskele. Mina olen küll visanud. Vihte ka saanud. Aga kui me tuleme ühisele Jumala poja tundmisele, mõtle, kuidas see rikastaks. Ma arvan, et teisedki tahaksid tulla. Johannes 19:7 on siis kulminatsioon juutide arusaamisest Jumala pojast. Ta peab surema. Sest juutidel on, noh, meil on käsuõpetus. Ta peab surema, sest meil on käsuõpetus. Nii et me võime näha ja tunda Jumalat vanaseaduse korra kohaselt. Ja see viib meid ilmtingimata äärmustesse.
Ja
just nende samad asjad juurde, kus me ütleme, et sul on kurivaim ja kus me ütleme, et sa pead surema ja me tahame sind kiviga visata, ja, sest sa pole ju täiuslik. Aga mina olen. Ja meil on käsuõpetus. Sa pead surema. Kas sa oled nõus? Et Paulus tegi seda sama tegelikult. Ja siis ta ütleb, ja vaata, kuidas, kui Jeesus tal ilmus seal ja kui ta jäi hetkeks nagu pimedaks, see paljastas tema vaimuliku tõelist nägemist. Tegelikult oli vaimselt pime. Aga tal oli ka sõpetus ja ta oli tubli selles. Ja siis Jeesus ütleb tal niimoodi, et miks sa mind taga kiusad?
Jaa.
Miks sa mind väga kiusad? Noh, selles mõttes see Johannes evangeelium mulle tohutult meeldib, et ta lahkab neid probleeme. Ta näitab seda inimliku mõtteviise, seda arusaama Jumalast, Jumala tundmisest ja siis, kuidas Jeesus püüab neid valgustada. Öeldes, et ma olen maailma valgus. Ja nüüd tõtab meile, me oleme maailma valgus. Nüüd mõned mõtted veel. Mul läks kiireks, mul on üle täpselt kõik üles kirjutatud. Jeesus ütleb päris mitmes kohas, nii nagu Jumal isa ütles, mina olen. Enne kui Mooses küsis, et noh, kes mind läkitab, kui Vaaro küsib, et kes mind läkitab, et kuidas ma vastan. Ja Jumal vastas talle, et ütle talle, et mina olen, läkitab see. Mina olen. Ja Jeesus ütleb niimoodi, et mina olen hea karjane. Kas ta rääkis ise endast või rääkis ta isast? Ta ütleb niimoodi, et ma olen sõltuv oma isast. Mida ma näen oma isa ees tegevat või ütlevat, seda mina teen või ütlen. Nii et tegelikult ta räägib kooga oma isast samal ajal. Noh, muidugi ta poeg on ka, on isas. Ma saan aru, selle mõtteviisi kohaselt peaks mina ka täna olema hea karjane. Kas te kahtlete selles? Aga loogiline ei
ole. Ja.
Me oleme ju temas. Tema on meis. Nüüd läheb asi muidugi tõsisemaks. Ma olen üles tõusmine ja elu. Aga ühe külje pealt me ju anname edasi üles tõusmist ja elu. Ja mida tegelikult Piibel ütleb, Jeesus ütleb niimoodi, et kas Jeesus ütleb, aga kas Johannes Evangeelium kuskil on öelda niimoodi, et kes poja, noh, jah, Jumal on annud kõik kohtu poja kätte ja mõnes salmid edasi ütleb, et kes on annud kes poja sõna kuuleb, see peab elama. Seal ei ole nagu kahtlust. Jääd sellu või ei jää.
Kes ei kuules, ei saa elu
Aga see on väga võimas, nagu ütleb, et kes poja häält kuuleb või sõna kuuleb, see peab elama. Ja ma ootan, noh, olen jälginud või niimoodi, et peaks tegelikult noh, lihtsalt istuma maha ja uurima, aga Vanas testamentis on korduvalt selline väljendus. Te ei ole kuulnud mind. Kui te kuuleksite, te jääksite elama. Ehk see probleem on läbi ajastute olnud. Mul on vaja täna nii nimetatud kuulda teda. Ja Piibel ütleb, et usk tuleb ka kuuldust. Ehk ma vajan Jumala kõnelust. Minul tuleb usk, noh, teisse, kellega me siin kokku puutame asja ajame, läbi teie sõna tuleb mulle usk teisse. Ma olete märganud seda, see toimib niimoodi. Ja, ja nii on. Ja kuuldes Jumalat, tuleb meil usk Jumalasse. Ja see on nii sama lihtne. See on lihtsam, kui me noh, mõtleme. Me ütleme, et see usk on nii kumalane ja keeruline. Ei, mul on vaja lihtsalt kuulda teda. Või siis ka teise sõnu näha. Et, Johannese 3.16. Ma kontrollin seda natult. Ma kiiru kiirutasin siia. Peale seda, kui ma lehe välja printisin. Aha. On öeldud teistmoodi. Aga ma loeksin midagi nüüd Jumala südamest. Ma tahan, et sa kuuleks. See on kristlaste kult salm. Seda on aastaid korduvalt loetud, kuulutatud. Aga pange tähele, noh, ma rõhutan siis neid. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta on oma ainusündinud poja annud, et ükski, kes temasse usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu. Sest Jumal ei ole oma poega läkitanud maailma. Ma tahan öelda, just Jees ütleb, et Jumal on mind läkitanud. Ma ei ole tulnud isenesest. Ja siin ütleb, sest Jumal ei ole oma poega läkitanud maailma, et maailma üle kohut mõistetaks.
Jah.
Et ta maailma üle kohut mõistetaks.
Amen.
Tegelikult ta ei tulnud ju meid risti lööma, noh, selles mõttes. Aga ta tegi seda oma poja läbi. Ta andis meile andeks. Vaid, et maailm tema läbi õndsaks saaks. Näed sa Jumala südant? Kas see on nüüd see käsuseaduse Jumal? Või on see tõesti see tõeline Jumal, kes ta tegelikult kogu aeg on? Ta on teinud ühe teo, ta on nõnda maailma armastanud, et me õndsaks saaks. Et Jumal eesmärk on see, et see õndsaks saaks. Nüüd me mõtleme kohe niimoodi, et see on ainult vaimne. No kindlasti on vaimne. Aga ma ütlen, et siin on ka maist. Ta kannab poolt, ta on lubanud, ta on tõotanud. Kui sa loed Efesuse kirja 5. peatükki, kuidas ta on oma ihu arvastanud? Ta on oma elu jätnud. Ta on nõnda armastanud, et ta on nagu meegi, et hoidame ja hoiame. Me ju hoiame tegelikult oma ihu. Või ei? Kuidas teiega on? Vahest lausa võitleme, et saaks magama minna. Kui väga väsinud oleme. Nõuame süüa kohe, kui on kõhti. Appi üks käib kohe jõuga lahti, kui miik. Aine, päris tuttav on. Me kanname hoolt oma jõu eest. Ja kui meil on mingisugune viga või asi, lähme arsti. Väga loogiline. vanamoolt. Ja nõnda ka tema varustab meid ja toidab ja hoiab ja kaitseb ja juhib ja suunab. Ja mulle meeldib väga Joosepi lugu. Olgu, et ta oli läkitud. See on tegelikult pilt Kristusest. Aga kõige selle sees, millest ta oli, nendest kannatustest ka, millest ta läbi läks, Piibel ütleb, et Jumal oli Joosepiga. Jumal oli Joosepiga. Ja huvitav on see ka, et Joosep valitses ka vanglas. Aga nagu ikka, Jumal on asjad kombeks nii, et kui aeg täis saab, siis ei pea siin mitte üks asja enam seal vanglas. Siin tüledatakse. Ja ta läks nagu ütlema, kuidas öelda, nagu meil on selline väljendus, see ei ole küll ilus väljendus, ühest kraavist teise, aga vanglast peaministeriks. Tore. Ja Jumal ütleb niimoodi, et või Joosep ütleb niimoodi, et sai selle lõpuks pihta aastate jooksul. See ei olnud tal kohe selge. Aga aastate jooksul, kui ta uuest oma vendadega kohtus,
ja.
Siis ta ütleb niimoodi, et ärge riielge. Ärge riielge ise keskes. Et te mind ära maha jätsite, maha müüsite. Ja ma arvan, et see on sõnum täna kogu aeg meile ka.
Just.
Et ära mõtle need asjade peale, et sa mind maha jätsed või hülgesed või ei olnud päris nõus minuga või mis iganes. Aga ta ütleb niimoodi, et Jumal läkitas mind teie eele, et sünniks nii nagu nüüd on sündinud, et te olete saanud nagu toitu ja süüa ja et elu jätkuks. Nii et tegelikult me näeme neid variatsioone nii palju, kus ta vanast etnamises räägib ikkagi heast Jumalast. Nii et nagu Taavet ja palju teised ütlevad, et halaste ja armulene on Jehova, pika meelega ja rikaseldusest. Nii, ma tulen siis viimaste kirjakohtade juurde. Ja enne kui ma nüüd veel siin Galaate kirjas seda ühte kohta loen, tahan veel korra rõhutada, et vaata Jeesuse koht ütleb Piibel niimoodi, et kui me ka teda tundsime liha poolest, siis me ei tunne teda enam mitte nõnda.
Ja
siin on tohutu sügavus nüüd sees. Ta on nüüd ihuga, Kristus. Nüüd on üks olemine, see poeg on ihuga. Ja Piibel ütleb, et kogu Jumala olemise täius elab ihulikult temas. Ehk siis ka, siin on see minus, me oleme tema ju. Kogu Jumala olemise täius. Ma korra vaatan siia sisse, mis siin on. Kui saaks niimoodi vaadata, missugune täis kulda ja kallis kive ja tegelikult seda me oleme. Uus inimene on Kristuses. Me oleme tema ju. Et ma tahan just öelda, et vaata, täna ei ole Jeesust sellisel kujul, nagu tema tollel ajal maa peal kõndis. Aga ta on täna sinu ja minu näol, koguduse näol on ta täna kõndimas.
Ja.
Kui ta omal ajal sai olla lihtsalt Jeruusalemma seal Pühal mäel ja mõnes lähimus piirkonnas, siis täna on ta tegelikult kogu maailm on teda täis. Sinu ja minu kaudu, oma ihu läbi. Ja nüüd on, see on nii oluline nüüd nüüd, et kuidas ma saan tunda Jumalat? Kui palju täna see maailm meie ümber üldse tunneb Jumalat? Enam jaot just selle läbi, kuidas nad tunnevad kristlase. Kas pole nii? Nii, aga kui me nüüd oleme saanud rohkem ja suurem Jumala tundmise, tegelikult ka maailm hakkab rohkem nägema Jumalat. Sest Jeesus ütles, nägite mind, nägite isa. Näite meil isa. Ja täna ma küsin, et kui ma ütleksin näiteks, et Jumala näita mulle ise ennast või niimoodi, siis vaata. Ja. Ma ei vaata muidugi juukse värvi ja riietust ja mitte seda, aga suheldes, rääkides, koos olles, abivajades, nii edasi, koos süües, juues, kui me suhtleme üksteisega, me hakkame nagu nägema neid hoiakuid. Ja hakkame kogema nüüd seda armu ja halastust ja andeks andmist ja lahti laskmist, läbi nende noh, suhtemiste. Aga me saame osa niimoodi Jumalast. Nii et me oleme üksteisele ääretult olulised ja kallid tegelikult. Sest töötab ka, et me ühes kõigi pühadega mõistaksime ära Jumala armastuse, pikkuse, laiuse ja kõrguse. Ühes kõigi pühadega. Ja et me tunnetaksime ära, noh, see käib mulle praegu üle mõistuse see mõte, aga et me tunnetaksime ära Kristuse armastuse, mis ületab kõik tunnetuse. Ma ootan põnevusega, mida see kõik tähendab. See armastus peab ikka lihtsalt niivõrd üle loomulik ja suur olema, et ilmselt me oleme kogenud seda noh, väiksel viisil veel või kuidagi niimoodi. Et sellel armastusel, ehk Jumalal, on sügavust ja kõrgust ja pikkust ja laiust. Pauluse sõna Galaatia kirjast võtab niimoodi. Noh, kõigepealt ütleb niimoodi, et ta on armu evangeeliumi kutsutud kuulutama. Ta oli käsumees, aga siis kohtus Kristusega ja nüüd kuulutab armuõpetust. Alleluja, mulle meeldib see mudel. Siis ütleb niimoodi. Sest ma annan teile teada, vennad, et evangeeliumi, mida ma olen kuulutanud, ei ole inimestelt, sest sest ma pole seda saanud ega õppinud inimestelt, vaid Jeesuse Kristuse ilmutuse kaudu. Ja see on täna meil täpselt samamoodi, et see evangeelium ja Jumala tundene, see armuõpetus peab jõudma kõik meieni Kristuse ilmutuse läbi. Mina õppisin ennast teoloogiks, aga ühekülipäeval ei tea tuhkagi Jumalast. Tegelikult on nii. No ma saan aru, et nende ülesanne oli teine ja ma ei taa mitte midagi ette. Aga tõeline Jumala tundmine on ikkagi Kristuse ilmutuse läbi. Ja vaatame nüüd siis korra, see sama mõtteviis on tegelikult ka ilmutuse raamatust. Ehk siis ka Johannes sai Kristuse ilmutuse. No ilmselt neil on veel tasandeid ja sugavusi ja see on palju suurem võibolla. Aga ma loen selle. Ilmutuse raamatu kohta ütleb siis niimoodi. Jeesuse Kristuse ilmutus, mille Jumal temale andis, et ta näitaks tema sulastele, mis varsti peab sündima, ja seda ta näitas ja läkitades oma ingli kaudu oma sulasele Johannesele. Ma mõtlen siis selles, et see, mille Jumal Johannesele andis, oli Jeesuse Kristuse ilmutus. Aga mis on? See on tegelikult Jumal. Jumala südam. Sest olete mind näinud, olete isa näinud. Ja samas nagu mitte keegi ei ole Jumalat näinud. Noh, niimoodi, et oleks keegi niimoodi Jumalaga kohtunud, nagu Jeesuse Kristusega kohtute. Aga tema läbi on võimalik Jumalat näha ja nagu me alustasime, Jumal on vaid. Ja nüüd Jumal sai inimeseks, inimese pojaks. Saame nii öelda Jeesuse läbi. Ja ta tuli selleks, et mitte meie üle kohut mõista, vaid et maailm meie läbi või tema läbi õndsaks saaks või päästetud saaks. Okei. Ma ei tea, kas see meeldis teile, aga see osa kindlasti teile meeldib, et ma nüüd lõpetan. Aga ma paluksin siis Vilma tulla.
Kiitus. Mõned mõtted siia ja sinna.
Hello.
Kiitus Jumale. Ja, tõnud on hea kuulda, kui rahulikult ja mõnusasti ta liigub sõnas. Ma olen alati kitsikuses. Aga ju kiitus see mees. Ma olen kuulanud ja viimase ajal Deniss Orlovski ja õpin vaimulike termineid vene keeles ja ma usun, et ma jään teda veel kauaks kuulama ja õppima. Ja mulle tundub, et tema liikumine on natukene mulle sarnane. Ta ka püstitab alati küsimuse, et miks on nii öeldud, mis on selle sõna praktiline väljund, mida see sõna tähendab. Ta uurib heebrea keelt, kreeka keelt. Ja teda nüüd kuulates viimast korda, kui lüüdi siin pani meil Facebookis rahukoguduse sõpradele ühele Deniss Orlovski jutluse, see oli üks olemises Kristusega. Siis esimest korda ma mõtlesin, et lüüdi on meil tuhi, tõlgib siin, aga hakkan ise kuulema. Kunagi koolis ja ülikoolis olid meil venekeelsed õpikud, aga muidugi seal oli ka teine terminoloogia. Aga ma olen sellest rõõmustunud ja võib-olla paar mõistet, mida ta on avanud, on mind nagu puudutanud või rõõmustanud. Lootus. Ma olen kohati öelnud, et ma olen viimastel aegadel peaaegu lootuse kaotanud. Aga mida tegelikult lootus mõiste tähendab? Ma olen alati meie kasvamist ja jumala tõotuste täitumise selle koguduse telgi või ilmutustelgi põhiselt. Sest inimene on kolmeruumiline vaiming ja igu. Jeesus Kristus tuli suurema ja täiuslikuma telgiga vaiming ja igu. Selleks Moosese telk oli ehitatud, et ilmutada inimest. Ja miski pärast on see mind kõitnud ja mul on tulnud meid materjali lihtsalt kusagil 2000. aastal sain ühe Yongi Cho palve eesti keeles. Vähemasti pikk põhjal, kõik selle ilmutus selgi põhiselt ja seal alates olen ma natuke jälitanud seda. Lootus. Eesõues on usk pühas paigas, kui me oleme saanud ristitud vaimu, kui seal on usk ja lootus. Usk ja lootus. Lootus. Kõige pühamas paigas, kus me saame halastus ja liiame armu, seal on usk, lootus, armastus. Ja usk toimib armastuse kaudu. Lootus. Ma mõnda aega tagasi nägin ja ma siin sellest tõin selle juba ka esile, et ma olen oma piiblikusel ääre peale kirjutanud usk, lootus, ootus, kannatus. Ma veel lisaks siia usk, ootus. Vaata, lootusele järgne ootus, kannatus. Ma olen selle siia kirjutanud. Ja ma isegi jagasin lihtsalt oma kogemuse järgi. See on ka kurvastus, sängistus, valu. Siis on õnnistus, siis on armastus. Lootus. Loen mõned kirjakohad. Ma vaatasin, et Tõnu jätis mulle liiga palju aega. Sõnumid on tavaliselt pisikesed. Rooma viiendast näiteks algusest. Et me nüüd oleme saanud õigeks usust, siis on meil rahu Jumalaga. meie Issande Jeesuse Kristuse läbi, kelle läbi me oleme saanud ligipääsu ka sellele armule, millest me seisame ja me kiitleme oma lootusest. Jumalalt saadavale kirkusele. Jeesus Kristus, Jumala ilguse lootus minu sees. Lootus. Me oleme päästetud lootuses. Aga mitte ainult sellest, me kiitleme ka lootusest, vaid me kiitleme ka viletsusest. See on see lootuse aeg. Kiitleme ka viletsusest, teades, et viletsus toob kannatlikkuse. Meil on vaja väga palju kannatust, et me kätte saaksime tootuse. Kannatlikkus, läbikatsutuse, läbikatsutus, lootuse. Läbikatsumine ei ole, ei too rõõgu. Aga lootus ei jäta hävisse. Aga mind puudutas lihtsalt, mida Orlovski lootuse kohta nagu tõi väga lihtne sõnum. Ma olen näinud kohustelgist usk ja lootus. On pühas paigas, kus me oleme saanud vaimu esmaani. Lootus on jätkuv, pidev, järjekindel seismine usus. Mitte alla anda. Kui iga vaimune tuleb selles paigas oma kiusamiste ja valedega, siis mitte kuulata vaenlast, vaid usaldada tõe sõna. See on seismine, usus on lootus. Jätkuvalt see on ootus. See ongi kannatlikkus. See ongi lihtsalt seismine nendel tõdedel, mida Jumal on meie jaoks Juba valmistanud, sest Jumal isa ütleb, et ta on meid uuesti sünnitanud elamaks lootuseks. Jeesuse Kristuse ülestõusmise läbi surnuist, oma suure alastuse pärast, Jumala rüvetamatu ja kadumatu ja hävinatu pärandi saamiseks, mis on taevas valmis.
Jaa.
Ja millest me rõõmustu üli väga, kui Jumal usu läbi meile ilmutab.
Ja.
Aga praegu me peame kurvastuma usu katsumistes. See on esimese Peetruse, esimeses peatükis nii natukene
ja.
Oma ja mõtte järgi refereerisin. Aga praegu peame kurvastuma usu katsumistes. Sest tegelikult, kui Jumal on kõik Kristuses lõpuni viinud ja ta ütleb, et ta on meid lunastanud. Ta on lunastanud meid vaimu, inge ja ihu poolest. Terviklikuna. Nii nagu on esimese Tessaloonika lõputervitus, see on see viienda peatüki 23. Aga rahu Jumal ise pühitsegu teid läbi risti. Ning teie vaim ja hing ja ihu olgu tervikuna, terviklikuna, täiuslikuna, hoitud laitmatuna. Ja Isande Jeesuse Kristuse tulemiseks, mis tegelikult tähendab see sõna parosia, mida on ka Tõnu käsitlenud. See on Isanda kohaloleku aja,
ja.
Sest Isand on siin. me käime isande ligiolus, isande oma vaimu läbi ja meie sinnes. Jumal on meid tervikuks teinud ja see meid ka rahustas. Ta on unastanud meid vaimu ja inge jõu pooles. Seda ma ei ole varemalt kuulnud selliselt, aga teis seda käsitles. Ja see unastas meid. Sest no, seda sõna on nii palju loetud, et sa enam vähem saad kaasas olla Jumala tõotuste ja sõna põhiselt. Ja lähtudes Jumala tõotuste täidusest, et ta on kõik vaimus, nii nagu isa Jumal näeb, ta on kõik lõpule viinud. Ta on meid tervikuks seinud. Elamaks teinud. Siis siin maailmas käies me kohtume iga päev, kogu aeg vastu rääkivussega, nagu öeldakse selle Jumala tõotusega. Sest noh, nagu Rooma 14 ütleb, et kõik kuidas te täpselt on? Kõik, mis ei tule usust, on patt. Me oleme kinnitanud palju, et jah, me ei või enam patustada vaim inimesena, vaimuna. Ma ei saa teha patta. Aga oma mõtetes, oma hingevaldkonnas me tegelikult paneme Jumala tahtest, Jumala eesmärkidest mööda kogu aeg. Sest nii palju, kui me käime nähtava järele, mitte vaimu järele. See ongi patt. Aga tegelikult Jumal ei arvesta seda mitte millekski. Me ei pea sellest rääkima, me ei pea ise enda puhul seda jälitama. Selle pärast, et Jumal on selle juba ammu ette andeks annud. Jeesus Kristus alalise ohvrina. Tema veri on need puhastanud ja puhastanud ja Jumal ei näe neid. Ja me ei, väga ei taha üldse kuulata nagu sellest patust. Tegelikult sellega me võime sattuda nagu süüdistuse alla ja saab usk nagu pärsitu.
Ja.
Aga tõepoolest, kui me ka näeme neid vastu rääkimuse Jumala tõotuste ja tegelikkuse vahel, et see nüüd ongi nüüd see koht, kus me võime kurvastuda, see on usu katsumine. Hiljuti näiteks Alis, kes näeb vaimust väga selgelt, ütleb, et ma olen terve. Miks ütleb, miks pärast see on niimoodi, et mu jalg, vaata näeb, siit läheb kandi. Ja miks? Aga ma olin just nagu selle mõtte juures olen, et ta näeb vaimust täpselt, et on terve. Mina tean kirjade järgi. Aga tema näeb vaimus ja siis küsib tõemeeli, et miks siis tulevad need olukorrad. Aga siis ma ütlesingi talle, ta sai aru, see ongi usu katsumine. Et meie usk saaks kõigiti tugevaks nendes olukordades. Sest miski pärast tõepoolest on nii, et Jumal on meid lunastuse läbi täiuslikuks teinud, tühisenud, õigeks teinud. Me oleme Jumalale kuuluvad, Jumala pojad. Jumal ütleb, ta on olnud meile meile valla. Aga me ei näe seda toimimas nii, nagu me igatseme. Mulle meeldib see Jumala teekond. Ja minu meelest on vaja seda nagu rohkem võib-olla, et isegi õpetada. Sest nii nagu Jonu praegu tuli välja ja ma ütles ka, et kogu lood ootab Jumala poegade ilmsiks saamist täna.
Jah.
Nii palju valu, haigusi, probleeme. Ja Jumala tõotused tegelikult kehtivad kõigi inimeste jaoks.
Jah.
Aga miski pärast ei tule need teod esile. Ma siit lugesin ka oma 8. Ma näen. See on see 19. Loodu ootab pikki silmi Jumala laste ilmsiks saamist. Täna ootab. Just nüüd. Viimastel aagadel ma just mõtlen, et noh, enda kohtagi ma ei ole mitte kuhugi jõudnud. Olen küll otsinud ja igatsenud ja jaunenud ja oodanud ja kannatanud ja loodud. Ja tegelikult on kuulub tõsi asi, võtta need sõnad ja mis tõrungi täna esile tõi. Jeesuse Kristuse kohta, mis on määratud tegelikult kõigi Jumala poegade kohta. Jumala pojad on määratud olema Jumala näo ja palge sarnased inimesed. Inimesed, aga Jumala esindajad ja Jumala loomuse kandjad. Ja see peaks esile tulema. Minu sees on igatsus. Minu kõrval ilmub järjest juurde neid, kes vajavad, et panen käed ühele nende vabastamiseks ja tervendamiseks. Ja kõnelen need sõnad välja ka, aga loodu ootab täna pikki silmi, millal Jumala pojad esile tulevad. Sest loodu on arutatud kaduvusele. Mitte väga tahtlikult, vaid allutaja poolt, kuid ometi lootusega. Lootusest on hästi palju tegelikult. Lootus kõnelebki sellest protsessist. Mulle meeldib tegelikult see protsess, sest valdavalt kohdus on ikkagi selle protsessis. See, mida Jumal lõhule viis ja mis Jumal ütleb, et sa oled Kristusega üks. Sa oled asetatud Jumala kuningi riiki, valguse riiki. Püha vaim on sinu sees. Sa oled Jumala esindaja. Siis loodu on allutud kadumusele. Lootusele. Et ka loodu ise vabastatakse kord kadumuse orjusest Jumala laste kirkuse vabadusse. See siin ütlebki, Jumala lapsed käivad juba aus, jumaliku väe ja meelevallaga. See on, mida Jeesus ristil tegi, risti surma ülestõudmise läbi. Et Jumala lapsed on määratud käima kirkuses Jumala aus. Ja vabaduses. Me ju teame, et kogu loodu ägab üheskoos sünnitusaludes tänine. Jumal on tegevalt tänine. Aga Jeesus kõttes, mina ja isa meel olen tegevalt tänine. Et mitte üksnes loodu, vaid need, kellel on vaimu esmaailm, need oleme meie. Ka meie ise ägame ise erestes oodates lasse õigus oma ihu lunastus. Ma ütlesin, et meie ihu on juba lunastatud. Sellest ma täna just kuulasin Orlovskit. Ta peatus selles. See on nüüd see protsess. Me oleme osa saanud Jumala vaimust. See on see esmaand meie sees. Ja samas me oleme täiuslikult, nii nagu isa Jumal meid näeb, aga ometi me oleme protsessis. Näiteks üks kirjakoht, Matteuse 13:33, taevariik on aputaigna sarnane, mille naine võttis ja segas kolme vaka, vaiming eilu, jaus ikka, kuni kõik läks apnema. Kõik on määratud saama täiuslikuks.
Ja.
Sest Jumal ütleb, et sa oled lunastatud nii vaimu kui hinge ilu poolest. Sest ma olen alati esitanud küsimusi. Me räägime, ütleme kogu aeg, Jeesuse vere ja vermete läbi. Ma olen terve, sa oled terve. Miks me seda ütleme? Mille takistas see ootame ihu lunastust? Mõistmast. Siin on, et me alles ootame, aga me ootame sellepärast, et me oleme protsessis. Me oleme osa saanud nagu sellest Jumala vaimu alguse sellest esmaainist. Ja see tõttu me võime tõeliselt igas ma sain omal jalgeaugused tugevamaks Jeesuse pere ja vermete läbi. Me oleme me ihu pooles määratud olema täiuslikult terved, sest meie ihu on lunastatud, hing on lunastatud, vaim on lunastatud. Ja me oleme terved. Ja meie ihu, see ihu on väga, väga hea. Ja see ihu ei pea enam suremas. Seda teemat ma olen ikka esile tuas, seda puhtutas Steve. No. Patupalk on surum. Ma olen täiesti uus. Vaimu inge juhupoolis. Ja ma ei pea enam surema. Vaimu inge juhupoolis. Ma olen täiesti uus ja minu ihu on määratud vee peal kõndima. See sama. Ma ütlen ikkagi, ma olen protsessis. Ma veel ei hakka kõndima. Selles samas ihus me oleme määratud leviteerima, nii nagu Filippus. Selles samas ihus, nagu Peetrus tuli vanglast välja, me oleme määratud tulema, uksed lähevad lahti, inglid teevad uksed lahti ja me tuleme imelisel viisil ahelat kogu selles samas ihus. Nii kui Jeesus läbis seal vahemaa, see on Galilea järve peal kiirelt ühe hetkega, see on see ihu, milles me oleme määratud üle loomulikult toimima. Yes. See võib surra, aga see ei pea. Steve ütles ka niimoodi, no kui te tahate, siis veel ju kohe midagi korraldada ühte lause ette. Saad Jumala juurde kohe. See ei kõla hästi, aga ma olen lugenud ka sõnast välja, patu palk on suurum, aga patu ei ole enam. Nii et meil on väga imeline lunastatud hing ja ihu. Kiitus Jumalale. Samas mul alati meeldib ikkagi see protsess, sest me oleme päästetud lootuses lootus. Aga nagu Rooma 5 ütles, et lootus ei jäta hävisse. Siin on ka niimoodi, et juba nähtava, see on Rooma 8, mida ma siin pean. Et juba nähtava lootmine ei ole lootus. Kes siis loodab seda, mida ta näeb? Mul meenub selle peale Heebrea kirja teine peatükk, kus on teise peatükki 8. on 7. ja 8. kus on ka inimese kohta öelnud, et sa tegid meid pisut alavaks inglites ja siis sa pärgasid inimese kirkuse ja auga ja kõik sa alistasid tema jalge alla. Ja selle kõige alistamises, see on nüüd see uus loodu vaimu ingliengu poolest unastatud. Selle kõige alistamises ei ole isa jätnud ju meile midagi alistamata. Ja nüüd on siin see aga. Aga praegu me ei näe veel. Siin ongi siin oma kaheksas ka, et miks me loodame, siis me veel ei näe. Aga Hebrea 2.9 ütleb, aga ometi me näeme teda Jeesust, kes ürikeseks ajaks oli tehtud pisut alamaks siintest. Nii et ta kõigi ees maiseks surma, nüüd pärjatuna kirkuse ja auga, surma kannatumise pärast. See on ka meie osa, et saada pärjatud kirkuse ja auga surma kannatumise pärast. Selles lootuse paigas, kus on kannatus, kus on ootus, kus on valu, kus on igatsus, kus on vaja. Kuni sellesse paika, et ma tõesti näen vaimus, et minu vana patu inimest ei ole enam. Üldse ei ole. Patu loomust ei ole enam. Nii et kiitu Simona. Need mõtted lootusest. Nii et midagi ole hakasti. Isegi siis, kui mitte midagi ei ole.
Jaa, amen.
Käime lootusest.
Jaa.
Tänu Jumalale. Väga kiisu. Kogu lood ootab. Pikki silmi.
Ei,
ma seda mainisin. Noh, saga lõpu osas ütlesid tõnu. Et tõepoolest kogudus on määratud tegelikult ka välja paistma maailma. Ja ometi on öeldud, et Jumala sõna on määratud ise ennast seostama. Aga see peab tulema nii, nagu sina enne lugesid. Üle, me näeme, mida isa ütleb. Ootame, loodame. Kannatlikus viib siin, kes see on.
Nii, väga hea. Mulle väga meeldis see, mida praegu ilma jagas. Ja mul kohe mõtted jooksid selles suunas, et vaata piibel ütleb, sa mainisid ka seda, et see uus olukord, mis nüüd on Jumala poolt tehtud, on see, et auhilgus ja lootus Kristus teie sees. Ja auhilgus on siis nagu maine ja selle maine esile tulemine, ehk tema olemuse esile tulemine. Meil on see lootus, auhilgus ja lootus Kristus teie sees. Ja seal on kannatust ja usu katsumist ja proovida. See on väga, väga hästi seletasid lahti selle. Ja Hebrea kirjas ütleb nimelt niimoodi, et endise käsusõna tühisus sünnib ju selle tõttu, et see oli jõuetu ja kasutu, ei ole ju käs midagi viinud täiuslikkusele. Nii. Ent asemele seatakse parem lootus, mille kaudu me tuleme Jumala ligi. Et käsk ei viinud täiuslikkusele, aga meil on nüüd üks teissugune lootus, mis on meid viinud täiuslikkusele. Me oleme tehtud täiuslikuks ja nüüd see lootus, et see tuleb esile. Ma ei oska seda võib nii hästi seletada veel, aga selles valguses ma praegu nägin seda, et see on võrratu. Palju parem lootus on meil nüüd asemele antud. Käsuseadus asemele on antud meile palju parem lootus, sest meil on nüüd püha vaim. Ja meil on nüüd Jumala sõna, kui seeme. Ja näiteks oma nende tööga seotud nende kinnisvara projektidega, ma olen ikka öelnud niimoodi, mida ma olen kogenud. Me alustasime alati heas usus. No teistmoodi ei saakski. Aga noh, ütleme, et punkt A alustasime ja punkt L lõpp, projekti lõpetamine, tegelikult noh, meil oli see lootus projekt lõpetada. Aga selles vahepeal alustasime meie suus, aga vahepeal oli alati noh, mingisuguseid olukorrad. Aga alati see lootus noh, ületas selle. Ja see oli nagu pidev protsess. Kogu aeg oli mingisugust asjadega niimoodi. Alati alustasime meie suus, aga siis oli nii, et usk katsuti läbi ja olukorrad, mis kujundasid meid ja lõpuks tuli see hea vili noh, esile. Ja sama asi on see nagu auilgus lootus Kristus meie sees. Halleluja. Aga teeme nii, et me vist ei pinguta 2 tundi täis. Et kui kellega on midagi öelda, anname selle võimaluse. Aga kui mitte, siis kiitus Jumalale ja aamen ja halleluja ja rõõmsat jätku ja kasvamast.